Για να δούμε τα του εξωτερικού πεδίου και έτσι όπως είναι η κατάσταση και με ό,τι προϋπήρχε από το 2024 και παλαιότερα και με ό,τι προκύπτει με την έλευση του 2025, από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Καταρχάς, καλή χρονιά κύριε Καπόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλή σας χρονιά και εγώ σας ευχαριστώ.
Δεν πραγματικά προσπαθώ τις τελευταίες ώρες, τέλος πάντων διήμερο για να μην το στενεύω, να χωνέψω στο μυαλό μου αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ και το εξαπτέρυγό του, λες και μιλάνε σε μια παρέα, σε μια πλατεία και λένε πράγματα για να περάσει η ώρα. Και αναφέρομαι στα περί Καναδά, περί Γρυλανδίας, Δανίας, Παναμά.
Το καινούργιο είναι ότι δεν αποκλείει το γεγονός να χρησιμοποιήσει και στρατιωτική βία για να πάρει τη Γρυλανδία.
Και μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος έλεγε επί ημερών μου δεν υπάρχουν πόλεμοι, έτσι.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια βέβαια, έτσι. Δεν έχει αρχίσει. Η προηγούμενη διοίκηση Τραμπ αποδείχθηκε πολύ πιο λίγο παρεμβατική από τη δημοκρατική.
Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω, έχουν βάση αυτά που λέει ή τα λέει για να τα λέει, προσπαθεί να χαϊδέψει αυτιά στο εσωτερικό.
Είναι και τα δύο. Και υπάρχει βάση. Υπάρχει μια ανύπαρκτη Ευρώπη για την οποία δεν ευθύνεται ο Τραμπ, για την οποία ευθύνονται οι Ευρωπαίοι ίδιοι.
Ναι, αλλά δεν υπάρχει ένας ανύπαρκτος Καναδάς. Δηλαδή δεν παρουσιάζει ένα χάρτη όπως κάνει ο Ερντογάν με τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας που γκριζάρει το Μισό Αιγαίο για να εμφανίζει στον Καναδά μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά είναι χοντράδες, δεν είναι.
Προφανώς είναι ένα μήνυμα. Ότι το μήνυμα είναι ότι ο Καναδάς δεν είναι συγκρίσιμη δύναμη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι θα πρέπει να ακολουθεί τη γραμμή πλεύσης που χαράζει εκάστοτε η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων. Είτε πρόκειται για δασμούς, είτε πρόκειται για τη συνεργασία των χωρών του Ειρηνικού Ωκεανού.
Εν τω μεταξύ, ακούγοντας και τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται, καλά το πόσο λαϊκίστικα κινείται ο Τραμπ το ξέραμε, αλλά βλέπουμε τώρα και οι συνεργάτες του, βλέπει Elon Musk δηλαδή, ότι μπορούν να φτάσουν σε ακόμη χειρότερες καταστάσεις. Ό,τι είπε για τον Τριντό νομίζω ότι είναι και άλλα μόνο, όχι μόνο το συγκεκριμένο. Ναι. Δεν ξέρω αν μας δίνουν μια γεύση από το πώς θα ασκούν εξουσία το προηγούμενο το επόμενο διάστημα.
Το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα των ΗΠΑ είναι πώς αποσταθεροποιήθηκε το πολιτικό τοπίο και πώς οδηγήθηκαν οι Αμερικανοί πολίτες για δύο φορές, τη μία το 2016 και την άλλη πριν από λίγους μήνες, να εκλέξουν τον Τραμπ πρόεδρο. Υπάρχει μια, αν θέλετε, αποσυσπήρωση των ψηφοφόρων. Τι βλέπουν οι ψηφοφόροι? Βλέπουν ότι οι πρόεδροι αλλάζουν στην εξουσία και η πραγματικότητα παραμένει το ίδιο. Είναι ένα από τα αξιοθέατα που κανείς πρέπει να πάει να δει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι να δει δίπλα στους αυτοκινητοδρόμους τους καταβλισμούς όπου μένουν τα θύματα της κρίσης των ενυπόθηκων κατασκευαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.
Από την εποχή του 2007-2008. Ναι.
Υπήρχε και ένα έργο νομίζω πρόσφατα που προβλήθηκε, Nomads λεγόταν, λογοπαίγνιο με τους νομάδες, που δείχνει ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα που κάποτε ήταν το όνειρο εκατομμυρίων μεταναστών.
Mm-hmm. Το λεγόμενο American Dream, έτσι.
Ακριβώς. 40 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το 2020. Mm-hmm. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να ανέχεται χωρίς παρέμβαση της κεντρικής εξουσίας τέτοιες απίστευτες κοινωνικές αποκλίσεις.
Ναι. Άρα αφού δεν μπορούν να μου κάνουν κάτι οι πιο μετριοπαθείς, πιο ήπιοι, δεν βαριέσαι, πάμε και σε λύσεις τύπου Τραμπ και ο ψηφοφόρος δεν λειτουργεί έτσι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να έρθουμε και στα καθημάς και όλη η Ευρωπαϊκή Ήπειρος σφίζει το τελευταίο διάστημα και φαντάζομαι έπεται και συνέχεια, έτσι.
Μα είναι μερικά πράγματα, δηλαδή στην κυριολεξία, πέραν του αυτονόητου. Δηλαδή, τι ακούει ο Ευρωπαίος ψηφοφόρος? Ότι όποιο κόμμα και να ψηφίσεις, η πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει. Γιατί αυτό είναι το πλαίσιο που έχει επιβάλει η Γερμανία στην Ευρωζώνη, γιατί αυτό είναι το μαύρο μηδέν, ο στόχος των πολιτικών των μηδενικών ελλημάτων που επέβαλε ο Σόιμπλε όταν ήταν Υπουργός Οικονομικών, και επέβαλε αυτή η διάταξη να μπει στο γερμανικό σύνταγμα, οπότε για να αλλάξει η δημοσιονομική πολιτική η Γερμανία, ή για να τα λέμε με το όνομά τους, για να σταματήσει η λιτότητα που έχει επιβάλει η Γερμανία στον εαυτό της και στους Ευρωπαίους εταίρους της, πρέπει να αλλάξει το γερμανικό σύνταγμα με πλειοψηφία των 2/3 στη Βουλή. Yeah. Οπότε, αν ξέρω ότι με τη Μέρκελ έχω αλφα πολιτική και με τον Σόλτς έχω την ίδια πολιτική.
Yeah. Και αν είμαι και σε κατάσταση να μην διακυβεύεται τίποτα ή να πιστεύω ότι για τον εαυτό μου δεν διακυβεύεται τίποτα, γεια, yeah, πυρήμιχθεί το.
Κύριε Καμπόπουλε, αυτή τη λογική που ακολουθεί ο Τραμπ μαζί με, με ένα μέρος του επιτελείου του, με το Μάσκ από δίπλα του σε ρόλο ανεξέλεγκτο, αυτά λέτε ότι είναι τροχιοδεικτικές βολές του τι θα επακολουθήσει, ή λέγονται τώρα που ακόμα δεν έχει αναλάβει καθήκοντα και η επόμενη μέρα όταν αναλάβει καθήκοντα θα είναι διαφορετική, πιο προσγειωμένη ενδεχομένως?
Σε επικοινωνιακό τουλάχιστον επίπεδο ο Τραμπ μου δίνει την εντύπωση ενός ηγέτη που ετοιμάζεται τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο για μια πολιτική του τύπου σοκ και δέος. Δηλαδή οι μηχανισμοί και το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι βλέπει τα πράγματα ο Τραμπ, έκαναν ό,τι μπορούσαν μέχρι που απείλησαν και να τον βάλουν φυλακή για να εμποδίσουν την εκλογή του, και ότι τώρα που θα έρθει θα ξεκαθαρίσει λογαριασμούς. Αυτό είναι βέβαιο, ότι δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Τραμπ, μάλλον θα είναι και η δεύτερη και η τελευταία θητεία του, δεν μπορεί, δεν του επιτρέπει το Αμερικανικό Σύνταγμα, αν και το ερώτημα δεν είναι ο Τραμπ, είναι ο τραμπισμός. Είναι δηλαδή αυτή
η λογική αυτή, ναι.
Ακριβώς.
Ναι.
Και νομίζω ότι πιάνει και την Ευρώπη σε ένα πολύ άσχημο χρονικά σημείο, δηλαδή με αποδυναμωμένες.
Κοιτάξτε, λέγονται πράγματα, δηλαδή η φορολογία των αυτοκινήτων. Τα πιο πολλά ευρωπαϊκά αυτοκίνητα κατασκευάζονται στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, σωστά.
Ναι, δηλαδή δεν τηρεί ούτε τα βασικά του πρωτοκόλλου, δηλαδή αυτά. Ή θα ψωνίζετε από μένα τα συγκεκριμένα,
ναι, ναι,
πράγματα.
Ή θα σας βάλω περισσότερο
ή θα δείτε τι θα πάθετε. Και ο τρόπος και η να μέθοδος.
Να δούμε λίγο το κομμάτι των λειτουργικών, κύριε Καμπόπουλε.
Ναι.
Το οποίο επίσης έχει να κάνει με τα αμερικανικά. Και με το πώς παρέδωσε τη Συρία.
Το οποίο δεν ξέρω πώς θα το περιγράψετε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάμε σε πάρα πολύ γρήγορα, από 24ωρο σε 24ωρο, από εβδομάδα σε εβδομάδα, σε αλλαγές ισορροπιών, με την Τουρκία σε ένα διαφορετικό ρόλο, να παίζει ένα παιχνίδι στη Συρία πάρα πολύ χοντρό, με το Ισραήλ να ανακαλύπτει αυτό το οποίο τελικώς φαίνεται ότι ήταν κοινώς γνωστό, πως το Ιράν ξόφλησε τους Τούρκους έχω απέναντι, και με τις ισορροπίες να αλλάζουν άρδιν, κύριε Καπόπουλε.
Ναι. Να δούμε τι συνέβη στη Μέση Ανατολή, γιατί έρχονται στη δημοσιότητα μέρα με τη μέρα που περνάνε στοιχεία για την ανατροπή του Άσαντ στη Συρία. Φαίνεται ότι η ανατροπή του Άσαντ σχεδιάστηκε και μπήκε σε τροχιά υλοποίησης υπό την ανοχή, αλλά με κυρίαρχο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγιναν δηλαδή δύο ad hoc συνασπισμοί. Ο ένας συνασπισμός ήταν όλοι όσοι θέλανε να φύγει ο Άσαντ από την ηγεσία της Συρίας. Είναι το Ισραήλ, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Τουρκία. Και αυτή η συμμαχία έπαψε να υπάρχει την ώρα που ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία και ζήτησε άσυλο στη Ρωσία. Τώρα είναι οι νέοι συσχετισμοί στην περιοχή. Δηλαδή βλέπετε τους Κούρδους της Συρίας. Προσπαθούν οι Αμερικανοί να τους οδηγήσουν σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση των τζιχαδιστών στη Δαμασκό, για να μην υπάρξει χάος και ανεξέλεγκτες καταστάσεις στη Συρία. Βλέπετε και το Ισραήλ. Έκανε ό,τι μπορούσε για να απαλλαγεί από τον Άσαντ. Τώρα που απαλλάχθηκε από τον Άσαντ, φυσικά δεν θέλει να βρεθεί τετ-α-τετ με τον Ερντογάν. Φοβάμαι ότι οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Τουρκία επηρεάζουν άμεσα κάθε προσπάθεια διαλόγου με την Τουρκία. Δηλαδή κάθε φορά που υπάρχει ένταση και ασυμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει αυτή την ένταση να εξάγεται σε βάρος της Ελλάδος.
Ναι, εννοείται. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω όσον αφορά στο διάλογο που αναφέρατε μεταξύ ημών και της Τουρκίας ή γενικότερα στο διάλογο με την Τουρκία και άλλων κρατών, βλέπε Ισραήλ ή οποιοδήποτε άλλο κράτος.
Η Τουρκία είχε μπει σε έναν δρόμο πριν γίνει η επίθεση της Χαμάς από τη Γάζα στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023. Η Τουρκία είχε μπει σε ένα δρόμο εξομάλυνσης των σχέσεών της με όλους τους συμμάχους των Αμερικανών στην περιοχή. Mm-hmm. Διάλογος με την Ελλάδα και η μείωση των προκλήσεων.
Με τον αραβικό κόσμο σε μεγάλο βαθμό.
Η Αίγυπτος. Ναι. Η Σαουδική Αραβία. Το Ισραήλ το ίδιο. Όλα αυτά πτηνάστηκαν στον αέρα με την αν θέλετε ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Τώρα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί και η Τουρκία. Δηλαδή είναι βέβαιο ότι αν επιχειρήσει η Τουρκία να υπογράψει παραδείγματος χάρη μια αμυντική συμφωνία με τη Δαμασκό, με την καινούρια κυβέρνηση της Δαμασκού η οποία είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας, αυτό δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ. Το Ισραήλ μπορεί να αισθάνεται ανακούφιση που έφυγε το Ιράν από την,
από τη Συρία.
Από την εξίσωση ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή, αλλά δεν είναι καθόλου έτοιμο να δεχθεί τον Ερντογάν. Αυτό το πρόβλημα του Ισραήλ με το Ιράν δεν ήταν η δυνατότητα του Ιράν να κατασκευάσει ατομικά όπλα. Ήταν η δυνατότητα του Ιράν να επηρεάζει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να μπορεί να πει ότι δεν θα μπορεί να γίνει καμία λύση χωρίς εμένα. Τώρα τον ίδιο ρόλο διεκδικεί η Τουρκία. Είναι θέμα χρόνου η σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας με ερωτηματικό για την στάση που θα κρατήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Όταν λέτε σύγκρουση...
Σύγκρουση.
Τι είπες, Δημήτρη?
Στρατιωτική σύγκρουση λέτε, κύριε Καπόπουλε?
Σε πρώτη φάση διπλωματική ένδεση.
Μάλιστα.
Αλλά έχουμε φτάσει στα πρόθυρα στρατιωτική σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Τουρκίας στη Βορειοανατολική Συρία πάρα πολύ, πολύ συχνά.
Όχι, το λέω γιατί...
Επίσης δεν τίθεται θέμα εγκατάλειψης των Κούρδων.
Μέσω των Κούρδων εννοείται.
Γι' αυτό, επειδή ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά ότι η σχέση και η στήριξη των Κούρδων από τις ΗΠΑ είναι στρατηγική επιλογή, γι' αυτό και επιχειρεί, παράλληλα με τον εκφοβισμό και τις απειλές ότι θα μπει στη Συρία και θα συντρίψει το συριακό παρακλάδι του PKK, επιχειρεί μέσω Τσαλάν να δημιουργήσει ένα κλίμα πολιτικού διαλόγου για πολιτική λύση του Κουρδικού. Mm-hmm. Αν πάμε στο τι είχε γίνει στο παρελθόν, ανάμεσα στο 2012 και στο 2015, που ήταν ξανά στο προσκήνιο ο διάλογος του σημερινού Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας και τότε Αρχηγού των Μυστικών Υπηρεσιών, του κ. Φιντάν με τον Οτσαλάν, η συζήτηση ήταν η παροχή διοικητικής αυτονομίας σε επίπεδο διευρυμένης τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ναι. Άρα αυτά που είπε στην συνέντευξη τύπου ο Τραμπ για τον Ερντογάν και πόσο φίλουστο είναι και τι κατάφερε να κάνει στη Συρία έχουν πολλαπλές αναγνώσεις, έτσι.
Πάντως αν ξεφυλίσει κανείς αμερικανικές επιθεωρήσεις και περιοδικά βλέπει ότι τίποτα δεν αποκλείεται με τον Τραμπ. Δηλαδή δεν αποκλείει, μόλις προηγουμένως διάβαζα ένα άρθρο στο Foreign Policy ή στο CNN, δεν θυμάμαι πού, το οποίο έλεγε ότι ο μόνος πολιτικός που μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας επίσκεψης ευνηδιαστικής στο Ιράν και ενός διαλόγου ανάμεσα στην Τεχεράν και στην Ουάσιγκτον είναι ο Τραμπ. Δεν αποκλείουν τίποτα. Δεν θυμόσαστε τι η Βόρεια Κορέα τι είχε γίνει. Που τον έλεγε κοντέ πυραυλάκια, το κουμπί που έχω εγώ είναι μεγαλύτερο από το δικό σου.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Καπόπουλε, με την συζήτηση περί συμφωνίας ή προσύμφωνου για ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Συρίας, επειδή ακούω πάρα πολλούς να λένε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, δεν είναι νομιμοποιημένη κυβέρνηση, είναι ένα μεταβατικό καθεστώς κλπ. Η θέση δική σας ποια είναι?
δεν είναι ο ανοιχτός διάλογος με την Αθήνα είναι κάτι που δεν θα το θυσιάσει εύκολα ο Ερντογάν, αλλά ταυτοχρόνως θα επιχειρήσει να συνδυάσει, αν θέλετε, την πίεση του προς την Ελλάδα με την κατοχύρωση δικαιωμάτων μακάρι κατέχοντες. Τι θα πει είναι μεταβατική και δεν είναι νόμιμη κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία, αν αφαιθεί ελεύθερη η κυβέρνηση της Δαμασκού, θα κάνει τη Συρία τουρκικό προτεκτοράτο. Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό, πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να αναδειχθεί η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών μεταξύ Τουρκίας και Συρίας να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στον ελληνοτουρκικό διάλογο.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καπόπουλο. Να είστε καλά.
Καλή χρονιά. Γιώργος Καπόπουλος, διπλωματικός συντάκτης, εφημερίδα των συντακτών.